ýetleýär Adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak stüdiýodan men ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalaryň we habarlaryň başyny 27-nji dekabryň günörtanyndaky görkezlere görä 2024 TDG wadasy bitmedi. Aşgabat ýüzüni gün watary tarap öwürýärmi? Daha şoğuzda öz gıyızını zorlayan adam türme vasırlı diyen atlen çap eden havarlarımız çekiyor. Karbı denizçiler yaşı iş durmuş şartlarından şikayet ediyor, işten gidiyor. Bayramçılığın ön yani içer katnavları ağram düşüyor. Sevtarı hareket başakaylığı sedevar oluyor diyen atlen çap edilen havarlarımız hem en köp okulanların beyazlığına girdi. Şeyle de okucularımız alıcıların sözlerine salgılanıp veren havarmadı. Bağlarlarda ardan vahadan peyda olan apelsinlerin içinden kurçuk çıkanlı varadaki mağlumatımızı köp okaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, Adatlı'nın havarlarını dinleyip okap öz fikirlerinizi aitmaya, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyor. Hepdenin cem gepleşiginin şu yıllaki en sonki sahanı olan son, gepleşigimizin hemişelik dinleyicilerini yetip geliyen teyze 2025-nji yıl bilen kızgın tüy sürekten kutlayarız. Teyze yılınız düşümlü, bağıtlı yıl olsun, hormatlı dinleyiciler. Gepler Adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalaryň beri, daha çoğuzda öz gyzyny zorlan we türme basylan erkek baradaky habar boldy. Adatlygy gelip bolsan maglumatlarda öz mektepde okuyan gyzyny zorlan 43 ýaşly atanyň 9 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi aýdylýar. Yönü Türkmen hakimiyetleri, Türkmen metuotu bu hili vakalar, umuman yurtta giyin ayranı gaydilyen cinayetçilik hakkını, maskaladaki zorluklar var adı ne düşünürüz, ne de havar veriyen. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam ettiriyen.
Türkmenistanyň Demirgazak vilayetinde maşgala başynyň 13 ýaşly gyzyny zorlamagyna degişli aýylgan şeýle ýüze çykdy. Adatlygyň habarçylary noýabryň ortalaryna daha şolda bolan bu jinayetiň üstü açylyp dekabryň başynda jinayetçiniň suwt edilenligini anykladylar. Göroglu etrafynyň müjewir owatynyň 43 ýaşly ýaşajysy özüniň 7-nji klassda okuyan gyzyny zorlap 9 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen ýagdaýdan gönden göni habarly birnäçe çeşmäniň maglumatlary Nöre zorlukly waka 14-nji noýabrda bolupdyr. Çağanyň ejesiniň polisiýa ýüz tutup şikayet etmeginiň netijesinde jinayetiň üstü açylyp, zulumçy tutsak astyna alynypdyr.
Jinayetçiniň aýaly ýagny çağanyň ejesi tarapynyň şikayet edilenden soň ol Göroglu etrap polisiýasynyň dessapky tutsakhanasyna ýerleşdirildi. Dekabr aýynyň 4-üne kadynyň karary bilen oňa 9 ýyl azatlykdan mahrum edilmek jazasy berilendi.
Dip çeşmelerin bir aýtdy. Adatlyk radiosy gyz çağanyň onuň suw edilen kakasynyň we beýleki maşgalak zalarynyň şeýlede bu barada maglumat beren daş oldy çeşmeleriň atlaryny görkezmekden hopsuluk aladalary sebäpli saklanýar. Bu jinayetiň derine we suw işleriniň gidişinden gönden göni habarly bir-birinden gararsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä ýagdaý çağanyň öz kakasy bilen öýünde ýeke galyn wagtynda ýüze çykypdyr.
Gyýdyň ejesi we garry ennesi waka bolan güni owasyna bir toýa diýip çykyp gidipdirler. Zalim kakasy gyzynyň öýde ýekeliginden peýdalanyp, özüniň gyzyny wagşylarça zorlapdyr. Ennesi we ejesi öýüne gelenlerinde 13 ýaşly gyzynyň huşsuz ýalaňaç ýatanyny görüp, ejesi polisiýa we tiz kömegi jaň edýär. Çağa hastahanada özüne gelende kakız tarapından zorlanandığını aydıp beriyer.
Deyip çeşme derine ve işindeki materiallara salgılan vaydiyar. Çeşmelerin maglumatlarına göre bu cenayetten son çağanın kakızı kaçmakçı olup aşkavadı bariyar. Ema paytaktın polisiyası tarapından ele talınyar. Şeride çeşmelerin aytmağına göre zorlanan çağanın maşgalak dağları kakızının öz gıyızına erbet göz bilen seyredenligini ön hem duyuptır.
Cenayetçi atı öz gıyızına erbet göz bilen seyredip gölüptür. Waka bolmadyndan odal kem, gyýdyň ejesi çağany kakatyň elinden bir näçe gezek halas edipdir. Gyýdyň ejesi gaýnenesine adamsynyň öz çağasyny betperlik gözü bilen seredýändigini aýdyp, odal duýdurup gelipdir. Garreni öz oğluny sözünü dinledip bilmendir.
Dip çeşmelerin yeni bir etdi. Adatlık radiyotunun bu pazagalı yağdı varada da şoğudun kanun qoruyucu idaralarında resmi görünüşte tesvir almak tinan şıkları onu netice vermedi. Türkmenistan'da cinayet hadiseleri varada resmi xabar verilmeyer. Yurtta 30 yılı olay vaxt veri kriminal xabarlar resmi medyada çav edilmeyer. Hakimiyetler hem cinayetçilik temasını ağdamayar ve xabar veriş seriştelerinin güzlönmelerine resmi tayıdan tesvir vermeyer. Ema Adatlık'ın Türkmenistan'daki xabar Çılary yurtda yüzü çıkayan cinayetçilikli yağdaylar şol sandı qıyd yetkinceklerin zorlanmağı varada xabar verip gelerler. Çağılara karşı zorluk şol sandı qıyd yetkinceklerin öz maşgalalarında zorluğa sedevar olmağı bilen bağlı yağdayların bir neçeti sonki yılın devamında qonşu yurtlarda hem yüzü çıktı. Ema Türkmenistan'dan tapautulukta, Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da ve Kazakistan'da olan yağdaylar cemiyetlerde yeti reakciya dörüttü ve hükümetlerini problema üns vermeğe hem de Çeri görmeğe itirdi. Türkmenistan'ın kanunlarında maşgalı zorluğunun önünü almak boyunca yürüyte kanun yok.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanda ýene bir berk ýaşarylýan mesele türkmen goşunynaky ýagdaýy bilen bagly. Türkmen goşuny dören ilkinji ýyllarynyň bäri dürli kynçylyklary şol sanyny ýeti azyk ýetmezçiligini başdan geçirýär. Ýöne 2007-nji ýyldan soňky döwürde türkmen goşunyna berilýän biraz üýtgödlenligi, hususan eskerleriň azyk üpçünçiligini gowy seredilip başlanan bu arada umutlu haberler verildi. Yönü bir yağday yurttaki iktisat kıyınçılıkların barka çınlaşma ulen yıl yıldan yaramazlaşanı mengdiyar. Temani kardeşim Maksat Atayev doğam ettiriyar.
Lema Pulatının Türkmenava şehrine, Dänewe etrafına hem de Akhal Pulatının Göktöp etrafına yerleşen ayrı başka 3 harfi bölümünü eskerlerin arasında olup geçen imit zehirlenmeleri varada haberler kavuşar. Bağlık önümlerinden tayarlanan takımlar zehirlenmelere sebep korkudiliyar. Adatlık Radyatının haberçisi ve çeşmeler bu hadiselerin sonki 2 hepte çemesi vaktun devamını hasabını başlanan onaylarlar. Lema Pulatının yaşayıcısı olan bir esker enesi yan yakın Akhal Pulatının Göktöp etrafına harbukulluk borcunu yerine getiriyen oğlunun izinden marıptır.
Rotandaki eskerlerin ağlavası imit zehirlenmesini baştan geçiriyor.
Deyip Levaplı ene esker oğlunun 20. dekavrdaydan sözlerine salgılanıyor.
Ertirlik, günörtanlık ve akşamlık naharların ehlisine konserve yerlenen ispirat koşarlar. Tügü, meş, nohut yarmaları tayyarlananına kem yanı bilen kaplanan ispirat veriyorlar.
Deyip esker aydiyar. Ol harbi bölümüne köpürüp başlayan imit zehirlenmeleri boyunca bağlık önümlerine işaret edilenin aydiyar. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri şeyli hadiselerin son keptelerde Leva Pulatı'nın Dene ve Travnak bir harbi bölümüne, şeyle de Türkmenabaz şehirine Moğolimçilik İnstitutu'nun koloyuna yerleşen bir harbi bölümüne hem hasabı alınıp başlanan on aydiyarlar.
Harbi bölümünde 3-4 tane esker imit zehirlenmesini baştan geçiriyar. Olur bağlık sprotundan zehirlenipdir.
Deyip yan yakine Türkmenabatda kulluk ediyen erkek doğunu ziyarata varan Aşgabatda zenan aydiyar. Ol harbi serkerdilerin eskerleri hastahana yerleştirmeyenliklerini, muna derek esker hoğutsarlarına can edilip zerur olan dermanların satın aldırılayan on aydiyar. Eskerler Gaplı'nın bağlık önümlerinin mühretinin geçenliğini aydiyarlar. Azantik radyosu bu malumatları boyunca yurdun yaralı güçlerinden resmi tesbir alıp bilmeyer. Harbi bölümlerde konservirlenen bağlık önümlerinin eskerlere yığıydan berilip başlanmağı, son kıyırlarda yurt boyunca bağlık konservatının önümçülüğünün yok horlanmanın İdiyanına qavat gelýär. Türkmen Medpogaty Döwlet Statistika Komitetine salgylanyp 2021-nji ýylda gaýtadan işlenen baýlyk we gaplanan baýlyk önümleriniň önümçiliginiň 1 million ýagdaýlar bilen deňeşdirilýän ýurt boýunça 44 götürmçi mesele ýok bolanyny onu habar berdi. Türkmenistan 2018-nji ýylda baýlykçylyk pudowy hususlaşdyrylyp, bu pudowy degişli esas karhanalar Türkmenistanyň sanagatçylar we terekeçler birleşmesiniň agdalary tarapynyň satyn alyndy. 2024-nji ýylyň tomusynda Balkan welaýatynyň maglumly öňkü garrygala etrabyny gulluk borcuny ýerine ýetiren öňkü esker Adatlık Radyosu'nun haberçesi bilen ayrı başka töhbet töşüktü. Esker menüllerine ak tağamların hiilinin pes bolanını, naharlara möhleti geçen önümlerin koşulyanını tasdikladı.
Biz atriyatta kulluk edýän döwürlerimizde naharlara nävilli bir haywanyň itini gusup berýärdiler. Pil etiniň berilýän bolmagy hem mümkin. Ýöne zastava geçirilenden soňra ýagdaý biraz gowulandy. Tebäbi özümiz daha haywanlaryny awlap ýerdik.
Diýip öňki ýetgiräňler, ol Serhet garalaryny gulluk eden döwürlerini nar, enjir, böwürs dünýäli dürli görnüşli miweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri, galwertede kömelegiň dürli görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käklik awlap, nahyr taýýarlamagy mümkinçiliklerini boranyň aýdýar. Öňki ýetgir harbyna hyrhanalarda arastaçylyk düzgünleriniň bir jaý edilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosu ýurdun harby bölümleriniň iýmit we arastaçylyk ýagdaýy, öpçünçilik meseleleri, eskerleriň arasyna giň aýran ruh, peslik harby serkerdeleriň baş goşýan para peşkeşi işleri barada ýygdyrly habar berip gelýär.
Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen goşununa ýygynan maskalasyndan geljek ady önümlerine ýa pulu gözükýän eskerlerden başga goşunna kre formularyň çägini olar aýlyklary köpeldilen serkerdeleriň hem ýagdaýynyň ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Soňky döwürlerde bolsa olaryň işden gitmegi mejbur bolýanlygy habar berilýär. Emma Döwlet howpsuzlyk kengesiniň prezidentiň ýolbaşçylygyna geçirilýän mejlislerini diňe gowy, üstünlük we ösüş maglumatlary berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Soňky 2 aýçy mesuwatyň dowamyny 80 töwereg deňizçi harby serkerde öz üstegleri boýunça işden çykdy diýip harby çeşmeler Gunwatar Türkmenistanyň habar berýär. Şeýle meýler harby gullukçylaryň arasyna soňky bir ýylyň dowamyny tas ýerlerle häsiýete ýa boldy.
Harby deňizçiler özleriniň kanagatlanyrly iş şertleri we aýlyk haklary bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Olar özlerinin hem de maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy uruna döwlet tarapynyň ýeterlik goldugyň berilmeýändigini aýdýarlar.
Ýygnaklarda aýdylýan owadan sözler iş ýüzünde amal edilmeýär. Netijede ýokary bilimli ofitserler, harby terkerdeler, eskerleri görmäge barýan inatalardan çörek pul dileýän derejä barp düşdüler. Ofitserleriň maşgalalary bar. Olaryň çağlaryna mektep, Çağlar bağları gerek. Yasayçı aylları hem problemi bolmağında galyar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Döwlet ýolbaşçylygy howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň harby gullukçylaryň hem de olaryň maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak ugruna ýerlerde tagalla edilýändigini aýdýarlar. Ýöne ýurdun harby deňiz güýçlerine dowam edýän durmuş öpçünçilik problemlary, harby serkerdeleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary olary has ammatda durmuş şertlerini gözlemäge ýeterýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolan harby çeşmeler deňiz güýçlerine serkerdeleriniň aýlyk zähmet haklarynyň 4000 manatdan aşak bolanyny
4000 manat aylyk alyp 4500 manatlyk kwartirada kreýine ýasap bolmaýar.
Diýip serkerdiler aýdýar. Netijede kyn durmuş şertleri harbylary işden sowudýar diýip çeşmeler aýdýar.
Adamdan 2 harby bölümde ençime harby ofitseriň şol sanda borç namalyň harby gullukçylaryň starşynalaryň işden çykmagy üçin ardalaryny berip ýolbaşçylaryň jogabyna garaşýandyklaryny bilýärin. Goranmak ministri bu ardalara häzirlikçe gol goýman garaşýar.
Diýip Balkan welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolun aýry başga harby çeşmeler aýdýar. Olar Gunwatar Sewtiň iň ýeri harby edaralarynyň biri bolan garşy Harby deňiz birikmesini hem serkerdeleriň arasyna şeýle meýleriň bardygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri hususan çylşyrmly harby gämilerden baş çykaryan harby ofitserleriň işden çykmagynyň ýurdun harby deňiz güýçlerine urgu bolup biljekdigini aýdýarlar.
Harby ýolbaşçylar serkerdeleriň zähmet haklarynyň köpeldilmegi boýunça haýyş bilen prezidente ýüz tutmakdan gorkýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeni aýdýar.
Dünýäde dartkynly uruşlar bolup duran wagtynda şol sanda Russiýa-Ukraina uruşynyň fonunda harby gämilerden baş çykaryan ýokary bilimli terkerdeleri ýitirmeklik Türkmenistanyň goranyş kuwatyna urgy bolar.
Diýip Azatlyk radiosynyň aýry başga söhbetdeşleri aýdýar. Harby gullukçylar deňiz ýakasyna ýerleşen Türkmenistan şäherine harbylaryň jaý töleweleriniň gymmat bolmagyny, bu sebäpde ady karytlaryň bahalarynyň beýleki welaýatlar bilen deňeşdirilene tas iki hesse çemesi ýokary bolmagyny, şeýlede harbylaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş kynçylyklaryny, şol sanda mektep, çağlar, baglar bilen bagly problemlary, ýaramaz durmuş üçinçilik şertlerini mysal görkezýärler. Azatlyk radiosy ýurdun harby edaralaryna serkerdeleriniň öz isleri boýunça işden çykmak meýilleri barada ýylyň dowamyny hem bir nechegedek habar berdiler. Avgustda Xavarsarmız Paytot Aşqabadın xarbı bölümlərini xarbıların yaşayış çaylarının ünsən düşürülmək varada xabar verdilər. Şeyli meylər Mart ayını həm xabar verildi, şonu Xavarsarmız xarbıların arasını iş taşımaq meylərinin köpçülüklüyün həsiyyət eyyib olyanın aytdi. 2023-cü ildə Adatik Radiyosunun çeşmələri Balkın ulayatını 200-dən qovraq xarbı işgərin öd istiləkləri boyunca işlərindən çıxanını xabar veribdi. Çeşmələri ura xarbı və hüquq qoruyucu edarların işgərləri işlərindən çıxanlarına olorun yurtdan çıxmağına 5 yıl möhlətlən qadağınlıq girdilər. Xadar dengdinin yakasına akı qarşı dengiz birikməsi 2021-ci ildə açıldı. Türkmenistan son xillorda təyədə xarbı qəmləri dengiz güçlərinin inventarına qoşdu. Bir taraf Türkmenistanın xarbı doktrinası qorunuş şəhsiyyətidir. Global Firepower Nesrinin 2022-ci ildə çap edən xasabatına görə Türkmenistan xarbı dengiz güçlərinin quvvatı boyunca Xadar sevitinə Rusiyadan və İranın son 3-cü orunu duruyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň resmi taýdan boýun alınmayan işsizlik raýatlaryň arasynda yaramaz enlikleri basurýan we olardan saplanyp bilmeýän adamlaryň köpelmegine sebäp bolýar diýip synçylar aýdýarlar. Türkmenistan 90-njy ýyllarda neşe maddalarynyň iň gardany we el ýeterli ýurtlarynyň biri boldy. Yönü 2007-ci ýyldan soň bir döwür neşekeşlige garşy görülen berk çäreler yarama denlikden dol saplanyp bilmedik adamlaryň arak, şerap, çilim, nasyali hem sağlyk hem maşgaly büjet üçin ziýanly ýalňyz çykalgalara ýürmegine getirdi. Ýagdaý ýakynyň synlap ýören çeşmäniň tassyklamagyna görä işsiz ýa-da garagulçuluk ýaly az aýlykly işlerde işleýän adamlaryň arasynda hem artıkmaz pulları, seri işleri olmasa da içkiden teselli gözleyen adamlar azal. Adatlığı sonki ilk koğuşan kavarlar inni Türkmen polisiyasının çağalar bağlarına, mekteplerde işleyen karavullara hem bir gödökçülük etmeye çalışanlığını korkadiyar. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň orta mekteplerinde we çağalar baglarynda polisiýa şäherleri tarapyndan ýedigiderli barlyklar geçirilýär. Adatlyň Mardaky çeşmeleriniň 23-nji dekabrda beren maglumatlaryna görä, polisiýa garawullary barlaýar we olaryň alkogol içkilerini içip içmeýänligini anyklamaga synanýar. Marinin polisiýasynyň mekteplerde we çağalar baglarynda geçiren barlyklarynyň netijesinde nowatçylyk edýän garawullaryň bir näçesi saklanypdyr.
Geçen ýyza bir orta mekdebin garawuly howanyň sowap temperaturanyň minus 3 gradusa düşmegi sebäpli ýylanmak maksady bilen 50 gram içipdir. Ony medekspertizadan geçirip alkogol içkisini içendigi tasdiklandy.
Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Marly çeşmeleriň söýlerine görä polisiýanyň soňky günlerde geçirýän barlyklarynyň netijesinde saklanan we alkogol içenligi tasdiklanan adamlar işden çykarylýar. Çeşmeler garawullaryň içki içmegine garşy gödökçülige ýangy ýakynda ýüze çykan pajygaly wakanyň sebäp bolandygyny bellerler.
Ýangy ýakynda orta mekdepleriň birini garawul ýanyna ýollaşlaryny getirip arak içipdir. Olaryň aralaryny goh dawga başlanyp uruşturdy. Olurustu çüyüşü dövülüp biri yaralanıp öldü.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun verdi. Adatlyk radio tagdalan bu waka we onuň jekmejeklere barada Marinyň içeri işler bölümünden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan polisiýa işgärleri mekteplerde we çağırlar baglarynda garawullaryň işine gödökçülügi güýçlendirmek tapşyrygynyň pajygaly wakadan soň berilenligini tasdiklady.
Alkogol dawada bir garawul ýogulun soň bize özümize degişli bolan orta mekteplerin çağlar bağlarının, edarların, bantların garavullarını her un gizce bağırlap durmak ve irden gizce atuda geçti deyip hasavet vermek tavsırıldı. Biz önleri bir can edip çağıraymasa gizce dinzalardık. Häzir ýagdaý düýünden üýtgedi. Biz her gün aýlanyp barmaly we her garawuly barlanymdan soň gol goýdurup tasdiklamaly. Egerde bir hadise ýüze çykan halatynda bizi işden çıkararlar.
Dip Marly polisi işgäri gurrun berdi. Emma çeşmeler mekteplerin we çağırlar baglarynyň howpsuzlygyna gödökçülük edýän garawullaryň alkogol içkilerini içmegine garşy göreşiň zerur bolmagyna garamazdan tutulan adamlaryň etmesine para bilen göz ýumulýan ýagdaýlarynyň bardygyna ünsi çekerler.
Barlyga baran polisi işgärleri egerde 200 manat para berilse garawulyň içkilik halyny göz ýumup gitjekdigini aýdýarlar. Emma käwirlerine bu pulu vermek mümkünçülük hem yok. Karagullar ujypsyz aýlyga çağalaryny zordan ekleýärler.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre garavulların iyi şansat del, garavulçuluk ediyen adamlar köplenç giyicelerini yatman, daşarda ayak üstünde geçiriyerler. Polisiyanın bağırlıklarının neticesinde garavul içkili deyilip karara gelinen halatında onun işten çıkarılmağı tutuş maşgalatının eklensiz kalmağını getiriyer. Bu yagdayda garavullar mümkün olduğundan sorulan paranı bermeğe inanşarlar. Marly çeşmelerin biri çağılır bağında garavul olup işleyen öz tanışının polisi işarlarına 200 manat berip kutulunduğunu gurrun verdi.
Gepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan ýene bir ýyly azyk ýetmezçiligi, gymmatçylyk bilen taryhy urudyar. Hökümet tankyçylary Aşgabady emeli gatçylyk töredip, ýylaty siýasaty 50 medial edip saklamakda aýplaýarlar. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki ilçisi bolup işlen, häzir Awstriýada bozgunlukda ýaşaýan Nurmuhammed Hanamow tassyklamagyny görä, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow turuwaşdan ýylatyň gruplanmazlygy, türk işgörlerinin türkmen işçilerine gow aýlyk bermezligi, ýagny türkmenleri bol eliň durmuşa ýetirmezligi barada ýygyderli we berk ala edipdir. Türkmen hökümetini dürlü vedipeler deyişlen önkü resmilerin bir neçesinin anonimlik şertini aytmağına göre, yerin hususi yeçili ve has kuv şertlerde berilmeğinin önünü almak yurtta devamlı ağlık etmesiliğinin bir sebebi oldu. Şeyle de telekeçiliğe, erkin konvertasiya karşı dörödülen emel kıyınçılıklar ağlık olçuluğunun dörömeğinin önünü alıyor. Bu yagdaýlar ýurtda uly bayramçylyklaryň öňünden nörödülýän emeli, ýasama aýlyk golçuluk praktikasynyň saklanyp galmagyna getirýär diýip synçylar aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Täzeýil bayramçylygynyň öňü töretini Marwulatynyň ýoletini we bayramaly traplarynyň bazarlaryna ýürüýtü tekçilerde ardan bahadan miwe önümleri, alma we apelsin satylyp başlany. Alajylar bu almalaryň ugunyk bolanyny, apelsiniň içinden gurçugyň çykanyny aýdýarlar. Ýüklüklerini bazarlara iletirli bahadan alyk haritlarynyň eltilmegi, bayramçylygyň botagatyny häkimetler tarapynyň bazarlarda alyk bolçuluginiň döredilmeginiň talap edilýän wagtlaryna gabat gelýär. Ardan miwe önümleriniň bahalary bazarlardaky we hususy dukanlardaky bahalardan epesli tapawutlanýar.
Bazarlarda we sewda dukanlarında 1 kilogram alma 12 manat, apelsin 12-15 manat ağırlığında bahalanýar. Ýöne täzil münasibetli bazarlara getirilen almaların kilesi 7-8 manatdan, apelsin 8 manatdan satylýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Şeýle bolany ýürütüýi kulaglaryny bazarlara eltilen miwe önümleri adatdaky bahalardan 33 götürümden 46 götürmeçenli arzan bolýar. İçinin gurçuk çıkan haritler izine tavsırmaya çalışan adamlar satıran haritlerin izine alınmayanını aydiyarlar.
Yol ötünün itirap ağzarının da sözünde yukluğlarında satılan apelsinlerden satın alan adamlar gurçukları görüp haritleri izine tavsırmakçı bolanların da satıcıları bile yakalaşacak oldular. Sonun için yukluğunun kaptalında 4 tane polisi işgari, urus, sövus bolma ziyali, gözöwçülük işlerini güçlendirdiler.
Diýper ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Mundan öňe Adatlyk radiosynyň habarçylary geçen hepdelerde aýry-aýry wagtlarda günör tuwun nowar sewtiň bazarlaryna eli ýeterli bahalardan tuwuk etiniň hem-de konditer öňümleriniň sewdasynyň guramalaşdyrylanyny habar berdiler. Şonu bazarlarda bu sewda nokatlaryna 24 manada çeni bahalanýan goňşy lewa pulatyny 1 kilesi 30 manada çeni çykýan tuwuk eti Mara şäheriniň ýeri bazarlaryna 18 manat 40 tengeden satyldy. Bu öňümiň sewdasyny uly-uly nowatlar emele geldi. Şonun bir hepde soňra Adatlyk radiosynyň habarçylary Sevit Merkezinin iri vazarlarının birini Ardan Bakadan Tüyücü Köyko Sevdasının yolu koylanığını haber verdiler. Bu haritlerim ulu istedin pedalını. Alıcılar bu ölümlerin nobutu araşayan adamların dine yarısına yetenliğini aittiler. Yerli yaşayıcılar miyve ölümlerinin içinden kurçuğun çıkmağını aladı bildiriyerler ve bu yağdayın cemiyetçilik sağlığına hukup avandıryanını aydiyarlar. Adatlık radyosu bu malumatları boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Noyavrın ortalarına yurdun yokarı vezipeli Sevdai resmileri çalışıldı. Türkmenistan'a yirvi ayrımçılıkların hususanına tədeyrin öngü tüyrasına yurdun bazarlarına eliyeterli adık bolçuluğunun dörödülmeyi boyunca yürüyütü tavsırıklar veriliyer. Bu aralıkta bayramçılık kavatları bazarlar bazarda süwda canlanýar. Bu canlanyş ady karetleriniň bahalaryna täsir edýär. Azatlyk radiosynyň lewa aparatyna habarçysy ýaňy ýakyny Türkmenawa şäheriniň bazarlaryna iýmit önümleriniň bahalarynyň ýokalanyny habar berdi. Habarçymyz şonu günü ortaýda käbir iýmit önümleriniň bahalarynyň 35 götürmeden 87 götürmeçini gymmatlanyny habar berdiler. Bu aralykda lewa aparatyny hem täzir münasip etdi. Süwda ýarmarkalar gurnulyp yerli ýaşaýjylar bu çäreleri ýasama aýdyk bolçuluğunu döretmek tağırlarları atlandırdılar. Yol ötünün etraf bazarının daş yüzünü yürüyüte yüklü olurdu. Piyasiyeli miyve önümlerini satyan fevdegarlar, şehri önümleri öğütlerinin Bayramali'nin etraf bazarına da, Marı şehrinin kalkınış bazarına da hödürleyenliklerini aittiler. Azatlık Radyosu bu fevdanın hakimiyetlerin gözevçiliğine bazarlarda aydık bolçuluğunu döretmek, sinanşıklarının bir bölüğü bolup bolmanlığını anıklap bilmeyer. Türkmenistan'a merim morşayla yırvanemçilikların ünü sırasını bazarlarda fevda yar markalar kurnulup yürüyüte tekstilerde arzan önümler aydık haritleri peyda olyar. Azatlık Radyosu'nun havasları bilen gurungdaş bolyan yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov'un devlet başlutanın vezifesine gelmezden odur. Tadeil bayramçılığının bosağısını vilayetlerin bazarlarına aylanıp sevittirdi. Adık üpçünçülüğünün yağdayı bilen tanış bolan günlerini atlayarlar.
Sonra devlet televizyonunda Marı vilayetinin bazarlarındaki ağlık kolçuluğu ve ardançılığı örkadırlı. Adamlar sonra Berdimuhamedov'un bazarlarda ağlık karitlerinin bahalarını ardanladıp imit önümlerini ilatı el yeterli edecektiğini, şeyle mümkünçülükleri döredip bilecektiğini ağzı kendine önem bildiripti.
Deyip Marılı yaşayacağı diyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Adatlygyň habarçylarynyň Aşgabatdan, Täzeýil arçasynyň töweregindäki ýagdaýlar tindap beren habar bilen jemleýär. Temany kardeşim Gözel dogam etdirýär.
Aşgabatyň merkezindäki Täzeýil arçasynyň töweregi häzir ören köp adamly diýip habarçymyz 26-njy dekabrdaky ýagdaýy häzirlendirdi. Bayramçylygy duýmak üçin bu ýere gelen paýtagtlylar, toy eşiklerine giyinen çağalı maşgallar bu yerde gurnulan sahnalara tomoş ederler. Arçanın töwregine gelenlere her yerde satılayan süjje, şireli su ve dondurma yağlı tağamlar hödürlenýär. Emma bu şatlıklı toy atmosferasında hor ören sade giyinen çağalar destine göze iler. Habarçymyz şeýle gurrun berýär.
Märeki üsmelenlerine eklenji gowsa hojalıkların çağalar hem bar ýarlar. Bu çağalar her gün bas arçanın töwregünde irdenden aksama çilini aylanýar. Yönü olur bu yere saatlanmak ve vaktini hoş geçirmek için katnaman, eyti bas arçanın töwregini üysen adamlardan çöre için pul soramağı, dilekçilik etmeği gelýärler.
Habarçylaryň söýlerine görä baş arçanyň golunda dilekçilik edýän çağalar 6-12 ýaş aralygynda. Olaryň köpüsi oglanlar, emma arasynda gyzlar hem bar. Käbir çağalaryň ýanynda has ýaş körpe doganlar hem bar. Dilekçi çağalary öz körpelerine dondurma süýje alyp duran enatalaryň ýanynda köp görse bolýar. Daýy-daýza çörek üçin pul beräýin diýip her ýerde ululara ýüzlenýän çağalar duş gelýär. Bu ýagdaýa duş bolan Aşgabatda habarçylarymyz köp adamyň şeýle çağalara nefsi ağır yanlığını bellediler.
Köp adam seyle yağdayın deninden bir perva geçip bilmeyen soğukta, hor homsa esikte gezip pul dileyen çağıları yanında bar pulundan yağdayına göre ıntan perverlik pul kömögini beriyerler.
Dip habarçıymız öz görönlerini gurrun verdi. Onun sözlerine göre garip çağıları gödök, rehimsiz darayan enatası yok mu buların deyip yanından kovuyan adamlar hem bolyar. Aşgabatda dekabrın ortalarında ulu davara bilen açılan beyikliği 44 metrlik yurdun baş arçası paytaxtın Älem Sövda Tomoşa Merkezinin önünde yerleşer. Resmi medyada bayramçılık duygusunu ve gelecekki yıla umid dörödücü dekorasyalar bilen bezelenli gaydalan bu arçanın golayında soğukta yuka ve könöce eşikli çağaların dilekçilik etmeği ören gözgini görünyer. Şeyle de bolsa habarçının sözlerine göre bu yağda hakimiyetleri kızıklandırmayar.
Arçanın yanında kurumunçılık işlerini alıp bariyan devlet emeldarları bu yağdayı görmezliği salıp, beylesine bakıp, dilekçilik eden çağaların deginden bir pervay geçip giderler.
Dip habarçıymız gurrun verdi. Dilekçi çağalar babatında polisiya çare görüyer. Polisiya işgarları arçanın yakın golayına bariyan dilekçi çağaları kovuyer. Ema 15-20 metr daşlıkta dilekçilik edenleri degen ok, görmezliğe salyar deyip habarçılara ediyer. Türkmenistan'da çağrıların direkçilik etmeyi sonki yıllarda hasta yayvanlandı. Hem adatı hem de bayramçılık günleri köçelerde direkçilik ediyen ve öyme öy aylanıp köyüne geyim adık dileyen çağrıları köp görse olyar. Oku yılının önyanı çağrılar özlerine oku esvaplarını satın alma için pul dileyerler. Şehirde çağrılar plastik kap çöpleyip tavşırmak, avtoluğu yuvmak ve bazarlarda yük daşamak yali. Ağır işleri edip öz maşkalaları için ucipsiz girdeciğinin gözlüğünü dolarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.